Soňky aýlarda Aşgabatda iýlantyň azyk ogurlamagy bilen bagly wakalaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji aprelde paýtagtdan beren maglumatynda aýdýar.
Azyk karetlerini ogurlaýan erkekleriň we aýallaryň sany köpeldi. Bu ýagdaýlar esasan supermarketlerde we uly dükanlarda ýüz açýar. Sebäbi bu marketlerde alyjylaryň özleri tarapyndan saýlap, seçip alyp kassada hasaplaşmak mümkinçiligi ýola girizlendir.
Dip paýtagtyň supermarketleriniň birinde howpsuzlygy gözegçilik edýän jogapkär işgär anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä azyk ogurlugynda saklanýan raýatlar esasan şöhlat, süýjük, köke, müreppe we şuňa meňdeş önümleri alýarlar. Olar kiçi gowrumdaky bu haritlary esasan goltuk jüýüsine, köýneginiň ýa-da jalwarynyň içine zinanlar bolsa, göwüs lywasynyň içine ýa-da elgoş sumkasynyň düýbüne gizleýärler we dukandan çykjak wagty ele düşýärler.
Dükanların hopsuzluk işgärleri köplenç polisiye çağırıp saklanan rayatları polisiye işgärlerine tavşırıyarlar. Erkek adam ele düşse dükan administrasyasının otoguna salınıp urgulara güç ulanmalara tedavar ediliyar.
Dip supermarketin hopsuzluk işgäri belli deyi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, polisiye müdürlüğünden ve sevda edarasından tesvir almağa sinanştayı. Yönü redaksiyanın 24. aprelde iyidigderli eden telefon janglarına hiç kim cevap bermedi. Yerli polisiya işgärinin anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä ogurluk hadisalarında saklanýan raýatlaryň aglabasy mundan bir näçe ay ýa-da ýyl öň işini ýitirip maşalasyny ekläp bilmeýän erkekler we aýallardyr.
Türkmenistan'a uzağa çeken iktisadi kıyınçılıklar, giyin yeran işsizlik ve sonu görünmeyen ruhu çökkünlük yurt ilatını, kanun bozmaları ve cinayetlere iteriyer. Bu sosyal problemanın sebeplerini çözüp işsiz, girdicisiz maşgalalara devlet tarafından maddi kömek vermegin deregine olur polisiya tavsırlıyar. Kehen halatda erkek ya ayal adamlar azatlıktan mahrum ediliyar. Bu olsa maşgalaların hasta dargamağını ve maşgalanın galın ağzalarının önküsünden hem ağır yağdılara düşmegine sebep bolyar.
Dip polisiya işgäri bellidi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda ogurluk we köçe talanççylygy bilen bagly hadisalaryň göz görtele köpelýändigi barada Azatlygyň ýurdun dürli sewitlerindäki habarçylary iýdigderli maglumat berýärler. Ýanwar aýynda täze ýylyň ilkinji hepdesinde Libap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Geçen ýylyň noýabrynda Balkan welaýatynda habarçymyz hem Türkmenbaşy şäherinde ogurluk hadisalarynyň köpelendigini habar berdi. Şonda yerli ýaşaýjylar jinayetler amala aşyrýan raýatlarda adamyň janyna ýiti howp salyp biljek ýa-da öldürip biljek gurallaryň bardygyny aýdyp, olary talanççylar atlandyrypdylar. Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik, haritlaryň we hyzmatlaryň ýygydan gymmatlamagy ýylantyň sosial ykdysady şertlerini barha agyrlaşdyrýar. Bu faktorların cemiyetin esasan hem qoşuq qatlığına yetiriyen təsirleri ilat arasında barha köp duyulyar. Sonki yıllarda yurtta dilekçilik etmeğe ya da zivil dörmeğe mecur olyan rayetler göz görtölü köpölyar. Türkmen hakimiyetleri iqtisadi qiyinçilikler ve onun ilata yetiriyen təsirleri barada hiç ili mesele qozomayarlar. Türkmenistanın İçeri İşler Ministerliği hem yurtta cinayet hadiselerinin yokurlanmağını ne tasdiklayar ne de inkar ediyar. Ministerlik yurtta hasaba alınyan cinayet hadiseleri boyunca resmi maglumatları hem çap etmeyar. Bellisek Aşgabatda azyk ogurlugy bilen bagly wakalaryň köpelýändigi baradaky nowatdaky maglumat döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylan unyň, ýağyň we tamdyr çöreginiň bahasynyň tas bazar bahasyna ýokurlandyrylmagyndan 2 ay soňa gabat geldi.